Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Новата година донесе постепено намалување на плаќањата за финансиска поддршка за пандемијата на коронавирусот. И плаќањата на JobSeeker и JobKeeper се намалени, додека 2,2 милиони австралијци бараат работа или повеќе часови работа. И покрај ова, федералната влада инсистира на тоа дека економијата, цитат, се отвора по последиците на COVID-19. Повеќе на оваа тема во прилогот на Брет Мейсон и Софија Петрович за SBS News. Федералната влада полека ги укинува плаќањата за поддршка на пандемијата на коронавирусот. Во понеделникот на 4 јануари на стотици илјади австралици им беа намалени плаќањата за JobKeeper од 1200 долари на две недели на 1000 долари на две недели за луѓето кои работат повеќе од 20 часа неделно. А за оние со помалку часови работа, плаќањата се намалиле исто така од 750 на 650 долари. Австралиските собственици на бизниси имаа корист од плаќањето, како Том Адам, основач на Canberra Martial Arts and Fitness. Тој е еден од 450 илјади поранешни приматели на JobKeeper. Во октомври минатата година, неговиот бизнис застана на нозе и повеќе не ги исполнува условите за поддршка. Тој сега е загрижен за долгорочните влијанија на стоп-старт економија. Господинот Адам вели дека некои области во земјата се повеќе изложени на ризик од другите, затоа владата треба да разгледа пристап од случај до случај. Тој вели некои од угостителските бизниси во North Shore во Сиднеј вистински ќе се борат кога средствата ќе бидат повлечени од бизнисите, додека други области се одвиваат навистина добро. На некои бизниси кои беа потешко погодени низ целиот период, навистина им е потребна поддршка за да можат повторно да ги засилат своите деловни активности и да трговаат повторно.
I think it needs to be a little bit more of a case by case basis. If you look at some of the hospitality businesses in say the North Shore of Sydney, a lot of those businesses are going to be really struggling right when the money is going to be taken out of the business, and some of the other areas have been doing really well. So for the ACT for example, we haven't got any real active cases at the moment. We don't really need it. Some of the other areas do, and some businesses that have been hit really, really hard through the period really do need their support to continue and to get back into the to reinvigorating the businesses to trade again.
Бизнисите и непрофитните компании се охрабруваат повторно да ја проценат нивната подобност за шемата, бидејќи некои можеби се опоравиле до степен до кој веќе не е потребно да примаат помош. Федералниот министер за семејство и социјални услуги Ана Растен вели дека австралиците се подготвени и дека сите економски индикатори покажуваат многу позитивни знаци. Таа вели, видовме дека се создадени скоро 750 илјади работни места во последните 6 месеци. 85% од луѓето кои ја изгубиле работата на почетокот на пандемијата или на кои им беа скратени часовите на нула, се вратиле на работа, што таа вели е знак на отворање на економијата.
All of the economic indicators are showing very positive signs. We've seen, you know, nearly 750,000 jobs have been created over the last 6 months. 85% of people who lost their job at the start of the pandemic or have had their hours cut to zero are back at work. So we are seeing the economy open up.
Господјата Растен вели дека земјата повеќе не бара вонредни мерки за поддршка и дека владиниот фокус сега е на долгорочни стратегии за создавање работни места. Според неа, почнуваме да гледаме закрепнување, гледаме доверба во бизнисот, гледаме дека бројот на слободни работни места се зголемува. Владата, вели таа, се оддалечува од поддршката за вонредни случаи што беше JobKeeper. Сега, вели Растен, фокусот на федералната влада е на воведување иницијативи за создавање нови работни места, како што се програмата Job Trainer и Job Maker, програма за вработување.
As we see the economy open up and we're starting to see the recovery, we're seeing business confidence, we're seeing you know, the number of job vacancies are increasing. We are transitioning away from the emergency supports that JobKeeper was. And now we're making sure that our focus as a federal government is in putting in place job creation initiatives such as the Job Trainer program and also the Job Maker Hiring Credit Scheme.
Сепак, не сите се согласуваат. Кейси Чеймберс, извршен директор на Anglicare Australia, вели дека незината организација е длабоко загрижена за кратењата, затоа што знае дека економијата не се опоравува со иста брзина како што владата ги одмотува мерките за поддршка. Та вели организацијата смета дека има голем број работни места што се одржувани во живот од JobKeeper. што е одлично, и додава дека тоа беше и намерата на JobKeeper.
We are concerned because we know that the economy isn't recovering the same speed as the government is unwinding the support measures. So it is concerning. We do think that there are a number of jobs that have been kept afloat by JobKeeper, which is great. That's what it was intended to do.
Портпаролот на Лейбер за финанси Кейти Галагер вели дека 1,6 милиони австралици се подпираат на плаќањата на JobKeeper, а 2,2 милиони се уште бараат нова работа или повеќе работни часови. Владините бројки покажуваат дека невработеността се очекува да достигне 7,5% во мартовскиот квартал. Лидерот на опозицијата Антони Албанизи вели дека владата не може да очекува раст и закрепнување, се додека ограничувањата во борбата против коронавирусот продолжуваат да се воведуваат низ целата земја.
There are millions of Australians who continue to do it tough. And at the very time that restrictions are going up and therefore economic activity going down, the government support goes down. This is a premature withdrawal of support, just as the cutting of job seeker payments to those who are unemployed was premature when it occurred days ago.
Надоместокот за невработеност, претходно познат како New Start, сега Job Seeker, беше намален на 1 јануари 2021 година. Околу 1,6 милиони луѓе кои добиваат 250 долари неделно, сега ќе добијат само 150 долари неделно. Групите за социјална помош бараат трајно зголемување за исплатата на Job Seeker во обид да се донесат луѓето над линијата на сиромаштија во Австралија. Госпоѓата Чеймберс вели дека владата го слушнала овој совет од низа различни организации за социјална помош, како на домашен, така и на меѓународен план. Та вели длабоко се разочарани и загрижени за целата сага со исплатата на Job Seeker, за која та вели со години е премногу ниска. Та вели Anglicare Australia секојдневно гледа луѓе кои се обидуваат да преживеат на таа исплата.
We are deeply disappointed and concerned about the whole Job Seeker, saga at the moment. It has been too low for years. We've had a coalition of people who have been telling us it's too low. We've had international think tanks. We've had the business community telling us it's too low. And of course, our own members of services like Anglicare, they see people every day trying to live on that. That's just, it's ridiculous.
Лидерот на лабористите Антони Албанизи вели дека лабористите поддржуваат трајно зголемување на исплатата.
Job Seeker, we never argued should be maintained at double the old New Start rate. However, Job Seeker should be increased permanently, and the government should announce that. And we're not going to let the government off the hook between now and the next election.
Во моментов, JobKeeper е предвидено да трае до 28 март и се предпоставува дека работите ќе се вратат во нормала. Но федералната влада навести дека деталите треба да бидат објавени наскоро. За здравствените и мерките за поддршка што во моментот се воспоставени како одговор на пандемијата COVID-19 на вашиот јазик, посетете ја веб страницата sbs.com.au/coronavirus. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.